Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā studijā Sandra Kropa. Rīgas Stradiņu universitātes pētnieki nākuši klajā ar pētījumu par to, kā Latvijas medijos atainoti ar bēgļiem saistīti temati. Kopš bēgļu krīzes sāsināšanās Eiropā šim jautājumam pievērsta milzīga mediju uzmanība, vienlaikus radot sabiedrības priekšstatus gan par konfliktiem kara skartajos reģionos, gan patvērumu meklētājiem. Kā mediji palīdzējuši konstruēt mūsu viedokli par bēgļiem un vai tas ir faktos vai emocijās balstīts, par to sīkāk runāsim stundas otrajā pusē, pie mums viesosies pētījuma autori. Taču līdz tam aicinu ieklausīties sarunā ar irākiešu žurnālisti, kas profesijas dēļ bija spiesta pamest dzimteni un šobrīd dzīvo Somijā. Ko par bēgļu atainojumu medijos saka paši bēgļi? Šis ir jautājums, uz kuru atbildes pašmāju presē diemžēl nākas dzirdēt reti. Bet šajā brīdī mums ir iespēja ieklausīties sarunā ar cilvēku, kas piedzīvojis gan draudus dzīvībai, gan bēgšanu no dzimtenes bēgļu laivās, atšķirtību no ģimenes un integrēšanos Eiropā. Vairāk Annas Bumesters sarunā ar irākiešu žurnālisti bēgli Hanīnu Džamīlu, kas šobrīd dzīvo Somijā.
Cik gan lielas ir iespējas Rīgas centrā satikt žurnālisti no Irākas, kas pārcēlusies uz dzīvi Somijā? Tas mums izdevās, kad Latvijā viesojās žurnālisti no Irākas, Hanīna Džamīla, kas pirms 2 gadiem pametusi Irāku, lai dotos bēgļu gaitās. Viņa šķērsoja bīstamo Turcijas-Grieķijas jūras ceļu un tagad dzīvo un strādā Somijā kā žurnāliste.
It was my dream when I was so young.
Strādāt žurnālistikā jau no bērnības bija mans sapnis. Es vienmēr esmu gribējusi aizstāvēt sievietes un cīnīties par viņu tiesībām, un manī vienmēr ir bijusi deksme padarīt mūsu valsti un kultūru labāku un godīgāku. Tāpēc es rakstu par sieviešu tiesībām, bērnu tiesībām un arī citiem ar politiku saistītiem tematiem.
Women rights, children rights and some politic topics.
Tā par savu izvēli darboties žurnālistikas jomā stāsta 26 gadus jaunā Hanīna, kas tikai nu pat no Somijas bija ielidojusi Rīgā. Laukā raksturīgi līst lietus un jaunā sieviete smejot saka, ka arī Somijā ir līdzīgi un atšķirības laikapstākļos ir bijis viena no grūtākajām lietām, pie kā pierast. Irākā esot silti un saule spīdot visu laiku. Somijā Hanīna nonākusi pēc gara un bīstama ceļa, kas no Irākas vispirms veda uz Turciju, tad uz Grieķiju un tikai visbeidzot uz Somiju.
It wasn't that easy, of course, but
tas nebija tik vienkārši. Šo ceļu sveicu ar cilvēku kontrabandista starpniecību, un, protams, es viņam par to maksāju. Kad ierados Somijā, sajūtas bija ļoti pesimistiskas, it īpaši tāpēc, ka es biju pavisam viena. Sākotnējais plāns paredzēja, ka mēs abas ar māsu dosimies kopā, bet laiva, kurā atradāmies, sāka grimt, un mēs jūrā tikām izšķirtas. Viena glābšanās laiva, kurā atradās mana māsa, tika nogādāta atpakaļ krastā, bet otra, kurā atrados es, aizbrauc tālāk.
What we separate in that point?
Kopš tā brīža jau pagājuši 2 gadi, un visu šo laiku Hanīna ir dzīvojusi Somijā. Pirmos pāris mēnešus bēgļu centrā, tad aptuveni 10 mēnešus somu viesģimenē. Visbeidzot, izdevies nokārtot ilgtermiņu uzturēšanās vīzu, un līdz ar to arī pavērās iespēja pārcelties pašai uz savu dzīves vietu.
And now I live alone in my apartment. And I have my blog with Vehreja Lenka.
Tagad es dzīvoju viena savā dzīvoklī, un man ir pašai savs bloks. Varētu teikt, ka dzīve ir kļuvusi vieglāka. Taču tas no manis ir prasījis ļoti daudz. Nav bijis viegli izprast šo kultūru un uzturēt saikni ar vietējiem iedzīvotājiem. Visgrūtākais šajā visā ir būt prom no savas ģimenes, tuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem, un saprast, ka tas ir vienīgais variants, kādā jūs varat palikt dzīvi. Citu iespēju nav.
Finally, like we don't have other choice.
Integrēties svešajā kultūra vidē un sabiedrībā palīdzējusi izglītība un angļu valodas zināšanas. Tikko pēc atbraukšanas uz Somiju, dzīvojot bēgļu centrā, Hanīna novērojusi, ka par valodas zināšanu trūkumu bažījušies daudzi viņai līdzīgie bēgļi. Šobrīd viens no ikdienas lielākajiem izaicinājumiem ir somu valodas apgūšana. Tā esot ļoti grūta. It sevišķi, ja viņai kā žurnālistei, kura vēlas turpināt šajā jomā darboties, vietējā valoda jāpārzina nevainojami.
People can say like, yeah, we care and it's okay, but like you can see the other face or the other reality that
Es jūtu vietējo iedzīvotāju dažādās attieksmes, kad saku, ka esmu žurnāliste, vai kad viņi ierauga, par ko es veidoju savas publikācijas. Viņi it kā mani atbalsta, bet ja pa vidu ir valodas bariera, piemēram, teksts ir manā dzimtajā valodā, tad daudz biežāk ir jūtama nepatika un nevēlēšanās iesaistīties vai izzināt.
Atceroties gan pozitīvo, gan negatīvo pieredzi pēdējo 2 gadu laikā, irākiete secina, ka kopumā šis integrācijas posms viņai bijis salīdzinoši viegls. To viņa daļēji skaidro ar faktu, ka ir sieviete, taču mediji neret kā bīstamos bēgļus atspoguļo tieši jaunus vīriešus. Jautāt par atšķirībām žurnālistikā starp Irāku un Somiju, Hanīna atzīst, ka arī dzīvojot Eiropā nejūtas droši rakstīt par visu, ko vēlas, un neusticas solītajai vārda brīvībai, kam būtu žurnālistus jāaizsargā. Nācies piedzīvot, ka pie pašas veidota ieraksta publiskā interneta vietnē pavisam nepazīstami cilvēki izteikuši rupjas piezīmes un pat draudus. Pēc šī notikuma Hanīna 2 dienas baidījusies iziet no mājām un nespējusi nevilkt paralēles ar Irāku.
I didn't feel safe in Iraq and now.
Man bija bail iziet no mājām Irākā un tagad tas pats notiek arī šeit Somijā. Kopš tā brīža es neusticos tam, ka tiek solīta vārda brīvība.
But still I don't really trust that.
Jautāta par to, vai viņas prāt mediji Eiropā atspoguļo bēgļus un ar tiem saistītās problēmas korekti, Hanīna stāsta, ka pirms 2 gadiem, kad atbraukusi uz Somiju, bijusi pārsteigta, ka medijos par bēgļiem varējusi lasīt tikai negatīvu informāciju. Viņas prāt ļoti reti, kad bija vērojama neutralitāte, kas ļautu pašam mediju patērētājam spriest un izdarīt secinājumus. Šobrīd Viņas prāt situācija gan nedaudz uzlabojusies.
Now I guess they are getting a bit balance again.
Tagad jau varētu teikt, ka publicētajā informācijā vērojams lielāks balans. Uzskatu, ka mēdījiem ir nozīmīga loma, jo ļoti iespējams, ka vienīgo informāciju, ko cilvēks uzzina par ar bēgļiem saistītu tematu, viņš uzzina tieši no mēdījiem. Un tā ir ļoti liela atbildība pasniegt informāciju tā, lai nerastos pārspīlējumi, divdomības, ievērojot žurnālistikas ētiku. Vai tas tiek darīts un vai tas mēdījiem ir izdevīgi, tas, protams, ir cits jautājums. Tajā pašā laikā liela problēma ir arī tas, ka Eiropas mēdījiem trūkst reportieru no vietējām valstīm, piemēram, Irākas, kas būtu spējīgi atspoguļot notiekošo precīzāk. Es esmu pārliecināta, ka tādus cilvēkus ir iespējams atrast un noalgot.
Jautāju jaunajai sievietei, vai viņa redz sevi kaut kad nākotnē atgriežamies mājās Irākā, uz ko viņa diemžēl ir skeptiska.
I wish I can go back if Iraq will be safe country to live.
Es ļoti vēlētos, lai Irākā būtu droši, bet šobrīd man nav ticības, ka tas varētu notikt. Diemžēl es savu nākotni plānoju ārpus Irākas. Visvairāk man pietrūkst ģimenes. Ģimenē mūsu kultūrā ir atvēlēta ļoti nozīmīga loma, un bez viņiem man ir grūti. Man nepietrūkst zemes vai karoga, tam priekš manis nav tik liela nozīme. Tas ir pierādījums tam, ka apkārt esošajiem materiāliem apstākļiem īsti nav nozīmes, bet ir svarīgi, ar kādiem cilvēkiem tu esi kopā.
Ar irākiešu žurnālisti Hanīnu Džamīlu sarunājās Anna Būmeistere, bet par to, kā patvērumu meklētāja dzīve dzimtenē ceļu līdz Eiropai un iedzīvošanos mītnezemē ataino Latvijas medijos sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Pēc apvienoto nāciju organizācijas datiem šobrīd pasaulē ir 65,5 miljonu patvērumu meklētāju, no kuriem 22 miljoni ir ieguvuši bēgļu status un par visbiežāko mītnes reģionu ir izvēlējušies Tuvos Austrums vai Āfriku, Eiropu atstājot 3. vietā. Neapšaubām šāda masīva cilvēka kustība no krīzes skartiem reģioniem uz miermīlīgākām teritorijām nevar nepalikt bez uzmanības un par to pavisam noteikti ir parūpējušies mediji. Taču mediji ne tikai ziņo par aktuālo, bet arī rada viedokļus. Tāpēc palīdz izprast, kas mudina mediju redakcijām atainot šos jautājumus par labu vai par sliktu vienai vai otrai pusei, un kā Latvijas medijos tiek atainot bēgļu tematika. Par to visu mēs runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, un arī par to ir interesējušies mūsu pašmāju pētnieki, tāpēc arī šodien studijā esam aicinājuši Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas katedras vadītāju asociēto profesoru Andru Ožgalni. Sveicināti!
Labdien!
Un Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmas multimediju komunikāciju vadītāju un docentu Alni Stakli. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar jautājumu par pašu pētījumu. Tas ir pavisam svaigs, ja tā var teikt, pavisam nesen arī prezentēts. Tātad jūs esat rūpīgi skatījuši, skaitījuši un analizējuši to Jā. Saturu, kas saistībā ar bēgļu jautājumiem ir bijis atspoguļots Latvijas presē.
Tieši tā, ļoti milzīgs pētījums. Īstenībā grūti atrast vēl kādu tematu, kas ir tik pamatīgi izpētīts 12 mediju 860 publikācijas gada laikā. Un tas gads ir 15. gada vidus, 16. gada vidus, un es varētu arī paskaidrot. Visi zina, ka tagad bēgļu tēma jau ir rutīna un ļoti reti, bet tas bija laiks, kad sākās šis temats, kad tika piedzīvoti milzīgi krīzes viļņi un tika veidota gan Eiropas politika attiecībā uz bēgļu un patvēru meklētāju uzņemšanu, tika risinātas konkrētas problēmas, stratēģiskas problēmas, mēs piedzīvojām piketus pret iebraucējiem, atbalstošus pikets, mēs piedzīvojām tādu transformāciju sabiedrībā, ka katram vajadzēja atrast kādu to savu pozīciju, un mēs redzējām, ka sabiedrība pēkšņi polarizējas nevis pēc etniskiem jautājumiem vai politiskām prioritātām, bet attieksmē pret migrāciju. Mēs piedzīvojām tādu tā kā atvērto acu momentu ar ķelnes šiem uzbrukumiem, kas joprojām nav īsti skaidri un kur mediju loma arī diezgan kritizēta. Tātad, un mēs piedzīvojam, ka pie mums ieradās pirmie patvēru meklētāji, un kas ar viņiem īsti notika. Ļoti svarīgs gads, kad tēma medijos bija ļoti nozīmīga, ja teiksim, ja letai faktiski katru dienu viena, divas ziņas, ja šajā laikā, un tas nozīmē, ka citos medijos arī faktiski tas bija ikdienas temats.
Tā kā patiesībā atrast kādu, kas par to nerunātu, praktiski neiespējam.
Tieši tā, bet kā runājām, to mēs gribējām noskaidrot, jo tiešām mūsu tā argumentācijas analīze, diskursa analīze palīdzēja pateikt, kas visu noteica. Vai tās bija redakcionālās politikas, cik bija daudzveidīga diskusija, kādus mēs argumentus lietojām, lai atbalstītu vai noliektu migrācijas dažādus procesus. Nu jā, un varam atpazīt tad arī kā sabiedrība.
Kur tie viedokļi, jā. Var teikt, dzima, jā, patiesībā, jo daudz jau sabiedrībā savu viedokli balstīja tikai tajā, ko viņi atbilstošā medijā lasīja.
Jo mūsu pētījums ir ļoti unikāls Latvijai tādā ziņā, ka mēs pētījām arī vizuālos vēstījumus, fotografijas un video, tad kā rāda šo procesu.
Tad ne tikai saturu,
tieši
bet arī
tā,
ne
tikai tekstus, jā.
Nu, interesantā mūsu retorika, kas pārslēdz, ka mēs tagad fotogrāfiju nenodēvējam par saturu, kā
jā,
kas ir tā tipiskā problēma, patiesībā arī jebkādu attēlu, jo viņi tiek uzskatīti par nākošiem no dabas, naiviem, intelektuāli nekonstruētiem, un tas ir vizuālā rāmējuma teorija ietvaros. Bieži vien tas ir noved pie tādas kultūrā, nu pat neapzinātām gan attēlu lasīšanas, gan publicēšanas praksēm, kad tie attēli tiek izvēlēti balstoties kaut kādos iekšējos, nezinu, emocionālos mirkļos, sajūtās, kaut kamā nenoformulētā, un to mēs, nu jā, un par to es tā kā pastāstīšu, bet cik es saprotu, Anda būs tā, kas ievadīs to galveno daļu, bet respektīvi to verbālo diskursu, kas tur notika, un manā gadījumā tas būs, tie būs tie par tiem 492 attēliem, kas nāca kontekstā ar tām publikācijām.
Tas ir to starp arī video, jūs skatījāt?
Jā, 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 bet dominējuši tie ir statiski attēli, dominējuši tie statiski attēli, jo...
Tā kā jūs paskatījāties, kāds ar šiem attēliem tiek uzkonstruēts viedoklis, ko tā kā jā, nu, parādīt, jā?
Nu, vizuālā rāmējuma teorijas, viņas pieļauj kaut kā, tīpaši par, tad, kad tiek reprezentēts sabiedrības grupas, kuras ir apdraudētas kaut kā ekonomiski vai sociāli, tās pieļauj kaut kā interpretēt tos attēlus kontekstā ar to, vai tās tiek attēlotas atsvešināti kā citādās, nošķirtas no tās, nu, teorētiski tā tās galvenās varbūt lasītāju grupas, kuru identificējas varbūt kā mēs, un tad ir tie, kas atbrauc pie mums, tie citādi, un vai, tās, vai tie vizuāli attēli viņus tiešām attēlo kā citādos un tādus, kas nav saistīti ar vietēju sabiedrību, un kas ir varbūt bez identitātes un bez kaut kādām, ka visi viņi ir vienādi ar vienādām pazīmēm, uzvedības modeļiem un vērtībām, vai ir gluži pretēji mēģina kaut kā dibināt saiknes ar vietējo sabiedrību un norādīt uz tādām, ka tādas nu, ir, un katrs viņu ir individualitāte. Es nezinu, vai man vajadzētu sākt, man liekas, ka Andai
tas būtu tas... Jūs viens otru droši varat papildināt, jā, kurā gadījumā. Nu, Anda, varbūt kādi ir tie galvenie
tā,
secinājumi?
Galvenie secinājumi ir tādi. Migrācija šī gada laikā Latvijas medijos lielākajos, Latvijas televīzijās, radio laikrakstos, interneta portālos, tika skaidrota ļoti, izvēloties ļoti vienveidīgas tēmas, tātad faktiski politisko uzņemšanu, palīdzības sniegšanu un attieksmi pret migrāciju, kas automātiski, ja mēs diskutējam par politiskiem lēmumiem, un tādas problēmas ar plurālismu, ar daudzveidību, ar iespējām cilvēkiem izprast migrācijas nianses bija izvēlētie avoti. Faktiski mediji, mēs visi kopā sabiedrība, politiķi, amatpersonas un mediji mācījāmies, kā par to runāt, un šīs mācīšanās procesā mediji atdeva politiķiem un amatpersonām tiesības lemt, par ko runāt, kā runāt, un faktiski tie visbiežākie avoti ir šie nosauktie Latvijas politiķi, Latvijas amatpersonas, Eiropas Savienības politiķi amatpersonas, un gandrīz nemaz tie, kas reāli nodarbojās ar uzņemšanu un paši patvēru meklētāji. Un tātad faktiski mediji sekoja politiskai dienas kārtībai, kādas bija politiķiem problēmas, izteikt arī viņi talantīgi komunikātori palīdzēja politiķiem izteikties un mediji to publicēja.
Tad pat es vēl gāju tādā tā kā politiķu pavadā runāt.
Nu, tas ir ļoti izteikti. Tātad arī salīdzinoša vienpusīga komunikācija, diezgan maz avotu kopumā katrā atsevišķā, bet labā ziņa ir tā, ka, teiksim, kopumā tātad mēs par migrāciju esam runājuši, varētu teikt, neitrāli, izmantojot atbilstošu terminoloģiju, atcerieties, tika kritizēts termins nelegālais imigrants vai migrants, kas nav precīzi juridiski, nedrīkst, nevar būt cilvēks nelegāls, tad tur labāk neoficiāls. Tātad pārsvarā mēs arī skatījāmies, kā tiek nosaukti, jo lietotie vārdi iemāc mums runāt par migrāciju, kā tad mēs to sakām. Kas ir problēma šai atsvešinātībai, ko mēs vēlāk redzam arī argumentācijā un attēlos, ir, tā ir grupa, tā ir ļoti nedaudzas pazīmes, mēs neieraugam to dažādību, dažādos iemeslus, kāpēc cilvēki bēg. Tātad,
mēs nemanājam par cēloņiem,
jā,
var teikt tik daudz.
Profesionālisms visu labāk parādās sabiedriskajos medijos, bet kopumā mēs redzam, ka virsraksti atbilst tātad tematam, ja, teiksim, vairāk televīzijās un portālos, tur tādā, teiksim, tas, ko mēs pētam, tas ir tas saucamais rāmējums, atbilstoši Roberta Entmana teorijai, viss, absolūti viss ir rāmēts, arī pašlaik tas, ko mēs runājam, pēc atlases, kā tiek iekārtots, virsraksts, struktūra, pievienotas dažādi elementi, tas viss ir rāmējums, un to mēs arī parādījām, kā tiek pavērsta tā tēma, ja tā tad...
Varbūt ir kāds piemērs, ko jūs varat ilustrēt? Nu, kā, piemēram, tā no virsraksta līdz beigām, var teikt, ir ierāmēts šis stāsts par konkrētajiem nu, kaut kādiem procesiem?
Nu, man visšokējošākais bija PBK reportāžs un konkrēta tātad sižets, kas parāda it kā neitrālu un Leta par to rakstīja un citu par to rakstīja, kā ministra prezidenta lemdot straujumu ierodas pie tolaik tātad esošā prezidenta apspriest, viens no jautājumiem ir arī migrācija, un ir parādīti šie oficiālie kadri, ir straujums kundzē ir pāris jautājumi, tad par budžetu saistīt ar migrāciju, kur viņi arī cenšas atbildēt, tik cik viņi var un par koalīciju, un vienlaikus kā vizuālais materiāls, nu pirmkārt, protams, tur ir atlasīts, parādīts, ka politiķi netiek galā, un Straujums kundze nav tur pilnvērtīgi atbildējis, bet viss trakākais tas rāmējuma saturs ir tas, ka tobrīd prezidents atradās viņam, tā tad mītne bija Melgala namā, un ir viss sižets tiek ilustrēts ar gariem kadriem, vispirms iekšpusē ir tā tad, kas mums ir morīšu skulptūras iekšpusē, un arī ārpusē, jā, tad ir melnādainu tirgoņu skulptūras ir atspoguļotas, ja, un tas ir veids, kā ierāmēt, un arī, teiksim, ko izcelt virsrakstā, kā parādīt, vai bēgļi ir kā plūdi, kaut kas tāds, ko mēs nevaram apturēt, kaut kas tāds, kur priekšā mēs esam bezspēcīgi, kas mūs apdraud, ja, un tas bija arī, ko mēs skatījāmies šajā argumentācijā, un tur mēs ieraugam, ka politiķi pārsvarā runā, ka migrācija ir apgrūtinājums, noslogojums, ka šie cilvēki ļaunprātīgi izmanto gādību, labvēlību, un tā tad daudz mazākā mērā, teiksim, mēs runājam par cilvēcīgumu, par solidaritāti, ja, tā tad šie argumenti ir ļoti interesanti un arī teiksim, jautājums par iecietību. Mēs žurnālistiem ir jāparāda dažādi viedokļi, un tas arī tika parādīts un tika atrasti eksperti, kas gan ļoti asi kritizēja un radīja draudu atmosfēru par kultūras sadursmēm un reliģijas un vēstures tādiem milzīgiem pavērsieniem un bija arī, teiksim, pozitīvi noskaņoti eksperti, bet, teiksim, diskursa kategorijās. Mēs skatījāmies, kā kopumā publikācija, katra viena publikācija vai tā kopumā veicina iecietību vai neveicina iecietību. Un tas savukārt ir medija, žurnālista un redakcionālās darbības ziņā, kā tad kopumā parādīt. Ja? Protams, arī neitrāli, un mēs varam teikt, ka lielākā daļa bija iecietība veicinoša, bet tomēr vairāk kā trešdaļa bija diezgan neiecietība, un teiksim, tie argumenti arī saistīti nevis, un arī racionāli argumenti, kas saistīti ar ekonomiskajām grūtībām.
Es šobrīd arī Alnim mazliet jautāšu, te pieminētais piemērs par tiem morīšiem un kas tur un garajiem kadriem, te droši vien no tā vizuālā materiāla analīzes ir ko piebilst un varbūt komentēt, varbūt ir citi piemēri, kas pašam nāk prātā, nu kādā veidā šie līdzekļi tika likti lietā, lai parādītu konkrēti šīs lietas, par kurām Anda jau runāja tikko.
Nu ir tā, ka mums laikam jāskatās uz katru no tām publikācijām, ka tās nes labumu mediju īpašniekam, pirmkārt klikšķu skaits, pārdoti avīžu eksemplāri, un jo krāšņāki un jaukāki attēli, kas potenciāli piesaista to pircēji, tad tie vislabāko arī nu, nospēlē lomu. Un tajos visos gadījumos, kad mēs redzam, piemēram, tās situācijas, neslēkam kā piemēru runāšu, ka tas, kas arī ir vismaz 20% gadījumu, ka mēs redzam attēlus, kas ir, atvainojos, 29% gadījumu vidēji, kad ir tikai ilustratīva attēla, kad tur tā ir parakstīts apakšā ilustratīva. Tas ir, nu, principā pretrunā varbūt laba žurnālistikas praksei, ko mēs ļoti bieži sastopam un tādos sensitīvās tēmās, kad tas ir reprezentē kaut kādas sociālas grupas, kuras ir apdraudētas izstumt no sabiedrības, jau pirms viņas vispār ir ieradušās šeit vai vispār kaut kā mēs tā vietē sabiedrība saskarās, tad gan to personu identitātes, gan arī to procesu apslēpšana, kas patiesībā slēpjas attēlotajos attēlos, respektīvi neaprakstot attēlus, neidentificējot, kas ne personas, ne arī procesus, ne notikumus, ne laikus.
Kas bet personas ir redzams, tie ir tie patvēra meklētāji.
Reizēm tās ir identificējums, reizēm nē, bet ļoti bieži tā problēma, kas principā tie attēli tiek ņemti no attēlu bankām, piemēram, dažos gadījumos no Facebook, un vēl, tas ir vēl atsevišķi stāsts, kad Rīgas panorāma tiek attēlot ar iebūvētām mošajām un paziņojot, nu, kā tā izskatīsies 2040. Vai kurā tur gadā. Nu, tā ir tāda klāja jau, klājš rāmējums, aicinājums uz tādu kaut kādu nu, neiecietību vai kā, bet runa ir par to, ka visās attēlu bankās attēli tiek aprakstīti. Žurnālists nevar vai fotogrāfs nevar nodot tos attēlus, ja tie nav precīzi identificēti gan tās redzamās personas, nu, ja tas nav, protams, pūlis, gan arī nu, tas vieta, laiks, notikums, kaut kāds konteksts, kas palīdz paskaidrot, kāpēc tas attēls vispār nu, Nu, kādā sakarā viņš ir ar to publikāciju. Un Latvijas medijos ir ļoti tāda praksa, ka nu, viņam, protams, ir līgumi ar Attel bankām. Es nevaru vispārināt un attiecināt, tur katrā atšķirās tās procentuālās daļas, bet ļoti bieži netiek identificēti attēli. Tur vienkārši pierakstīts ilustratīvs attēls vai tas ir attēls no kaut kādas attēlu bankas, respektīvi viņš varētu būt arī no 14. Gada, no 2000. Gada, tam vairs nav it kā nekāda konteksta. Un tur, man liekas, tam skatītājiem un lasītājiem būtu gana jābūt intelektuālam, lai viņš tā kā spētu saprast, ka redz, ja te man neko nestāsta, tad attiecīgi man aicina vienkārši emocionāli reaģēt uz skaistu kompozīciju vai...
Bet gluži pretēji neskaistu kompozīciju.
Nu jā, un tā problēma ir tā, ka nu, mēs, jo neskaidrāks tas apraksts ir, vai jo neskaidrāks tā attēla izcelsme, jo vairāk mēs sliecamies to interpretēt pēc kultūrā ieaudzinātām schēmām, kuras ir neapzinātā līmenī. Mēs redzam, piemēram, kas arī ir tā viena no problēmām, bieži vien bēgļi tiek attēlot kā jauni vīrieši spēka gados, kas kā liels pūlis dodas vainu pāri laukam pāri uz kaut kurienu, no kaut kurienes, kas nu, pat nemēģinot, pat ja mēs tur identificējam, kas tas ir, tur ir problēma tā, ka vīrieši stereotipiski tiek sasaistīti ar vardarbību un noziegumiem. Nu, un attiecīgi vīriešu pūlis, ja tur nav ģimeņu un bērnu, tas ierāmē nu, to bēļu reprezentāciju kā bīstamus, visus vienādus pirmkārt, nu, arī tā skaita ādas krāsa, kas vēl palīdz vēl vairāk satuvināt viņus savstarpēji, nu, radot tam skatītājiem vienīgo to iespēju interpretēt to, kā viņi piemīt, ka vienādi uzvedības un vērtība kaut kā.
Tā kā pievieno tas satura veidotājs tur savu ideju par to, kā viņam būtu jāuztver šis pūlis.
Un problēma ir tā, ka nu, tas korelējas arī ar to verbālo daļu, kur ir ļoti daudz ziņu. Es tikai nenosaušu procentu, 70%, man liekas, ir ziņas, un respektīvi to, attiecīgi to tekstu autori ir žurnālisti. Un tas ļoti labi korelējas ar to vizuālo arī daļu, kurā bieži vien tās fotogrāfijas vainu ir politiķu galvas. Ļoti reti kādi pašmāju cilvēki, kas tiešām saistīti ar bēgļu, procesu kaut kā, kas ir iesaistīti kā nevalstiskā organizācija pārstāvi. Un vēl retāk paši bēgļi, kas, nu, attiecīgi, ja mēs viņus izslēdzam no tā vizuālā diskursa arī, vai tieskaitā ar verbālā, ka viņiem netiek dota balsts un identitāte, sanāk tā, ka viņi tā kā paliek tādi, kas ir zemākā pakārtotā lomā.
Jā, par kuriem runā, bet ne ar kuriem runā. Bet kāpēc jūsuprāt ir šī problēma? Nu, kāpēc mediji nerunā vai arī nerāda konkrēti šos pašus, piemēram, bēgļus? Tas ir valodas barjera, tas ir kaut kāda nevēlēšanās tik līdz šiem cilvēkiem?
Gluži, es domāju, tur ir vairāk gan iemesli.
Tur ir tādi aktuāli iemesli, ka, teiksim, pietrūkst resursu, tikai atsevišķiem medijiem bija iespēja apmeklēt tās vietas, kur ierodas patvēru meklētāji, vai tā tad vēl caur kolēģiem es zinu, ka bija ārkārtīgi grūti iegūt informāciju, teiksim, tīri par uzņemšanas praktiskām lietām no tām organizācijām, kas saņēma līdzekļus no Eiropas Savienības un varēja rīkoties ar šiem līdzekļiem un uzņemt patvēru meklētājs. Tātad bija ļoti sarežģīta pieeja īstenībā avotiem un arī tā redakcijā esošā kultūra vai sistēma, kas kaut vai attēlu izvēlē, liek izvēlēties attēlu bankas, nevis atbalstīt, teiksim, oriģinālu attēlu izmantošanu un arī it sevišķi portālos vai kur nav ļoti neprecīzi ir aprakstīts, kas tas attēls, lai gan faktiski tā informācija ir pieejama. Ja? Tad, ka tas viss rada tādu aptuvenību, jā, daļai arī tas, ar ko žurnālisti saskārās, ka arī pēkši nebija eksperti vai kāds, kas neitrāli spēja analizēt, jo nav ne tādu pētījumu, ne speciālistu pieejami, kuri gadiem ilgi būtu iedziļinājušies, ja līdz ar to tika izmantot tie, kuriem bija kaut kādas zināšanas, kas iespējams bija par reģionu, bet varbūt ne tieši par migrācijas jautājumiem. Tā kā tādas problēmas mēs arī ieraudzījām, un, bet tas viss ietekmēja, un nu, manuprāt, viens no interesantākajām sadaļām ir par to, kas no ir arī sabiedrībā diskusija par iecietību un neiecietību, un mēs pamanījām, nu, ka mēs analizējām tā saucamās neiecietības attaisnošanas un izskaidrošanas stratēģijas, jo 80% publikācija tādas bija lietotas, teiksim, ja tiek runāts par šo jautājumu un attieksmi pret migrāciju bija viens no top 3 galvenajiem tematiem, tad faktiski tā ir pozitīva tendence, ka runātājs pat ja tad, ja viņš piemin neiecietību vai pats ir neiecietīgs, viņš meklē attaisnojumu. Tā ir tā padziļinātā analīze, ko iedziļinoties var ieraudzīt, un faktiski tas nozīmē, ka mūsu sabiedrībā neiecietība nav vērtība. Mēs saprotam, ka mēs esam daudzveidīgi un ka neiecietība nav tas veids, kā mēs varam kopā sadzīvot. Līdz ar to ir nepieciešams šīs attaisnošanas stratēģijas, un tās bija arī salīdzinoši vienādas. Racionālajā gadījumā tika attaisnots tiešām ar ekonomiskām grūtībām un ar politiķu nespēju, tādu lielu pārmetumu politiķiem, ka viņi nespēja risināt šīs problēmas, ir nemākulīgi, nespēja atrast. Savukārt tās, kas bija neracionālās stratēģijas saistības ar draudiem, bažām, ar kaut kādiem vēsturiskiem reliģiskām analoģijām, ka noteikti notiks tās, no tur tomēr šīs stratēģijas ir saistītas ar to, ka mums ir kaut kāds iecietības sliegs, ir kaut kāds robeža, ka ir šī savienojams mentalitātes, reliģijas, kultūras, tātad tā tipa stratēģijas, kas tiek uzskatītas kā neizmaināmas. Savukārt, tad, ja tika uzlikts tā atbildības politiķu lēmumiem, tad tomēr tie runātāji pieļāva, ka, to ir iespējams,
darīt, ja?
Ka tas ir iespējams mainīt, bet mēs arī redzam ar tiem tematiem, ka faktiski mediji atspoguļoja to politisko spēli, jo bija būtībā politiķi tajā brīdī izvēlējās migrācijas jautājumu kā savas politiskās stratēģijas vienu no realizēšanas instrumentiem. Kad tu nostājies kādā noteiktā pozīcijā un no tevis ir atkarīgi šie lēmumi, tad tu aizstāvi arī publiski šo savu attieksmi. Un to mēs redzējām, un tas bija redzams gan Eiropas, jo faktiski gandrīz pus uz pusi vairāk bija Latvija, bet arī ļoti daudz bija Eiropas Savienība. Mēs redzam tos politiķus kā Orbāna kungs un viņam līdzīgie, un teiksim savukārt atkal Merkeles atbalstītāji un pretinieki, ja šī politiskā cīņa ļoti labi parādījās ziņās, un tāpat arī Latvijā mums ir skaidri noteikti politiķi, kas bija pret uzņemšanu un arī kas atbalstīja un vairāk to solidaritātes pozīciju ieturēja.
Tad patiesībā sanāk, ka mēs vairāk meklējām attaisnojumu savām kaut kādām argumentācijām, tā kā politiķiem, ja tad lai tā kā caur viņiem izskan tā, vai viņu rīcībā parādās tā.
Jā, un faktiski, ka tā neiecietības diskusija faktiski kļuva par politiskās cīņas arēnu, un tika pievienots tas tā kā apzīmējums konkrētiem politiķiem, vai tu esi iecietīgs vai neiecietīgs, faktiski saistībā ar viņu politisko darbību mazāk. Un mazāk bija saprotams, ko kādas citas grupas pārstāvi domā, un faktiski arī mēs spriedām par sabiedrību pēc tās politiskās diskusijas. Jo nebija iemesla, un līdzīgi kā bija, teiksim, gandrīz kā skandāls šis Vācijas mediju pētījums, kur pateica, ka Vācijas mediji bija pārāk labvēlīgi Merkeles politikai un tāpēc neizvērtēja dažādus riskus, tad Latvijā var teikt, ka mediji būtībā bija ļoti izdevīgs instruments, lai parādītu detalizēto politisko diskusiju.
Tad, šajā arēnā patiesībā tā cīņa notika. Vēl viens jautājums, kas noteikti gribētu jums uzdot, vai jūs pamanījāt daudz šādus piemērus, ka, piemēram, veido šīs nepatiesās ziņas, fake news, proti publikācijas. Atradām diasporas latviešu portālā pārpublicētu Daily Mail ziņu, kur bija, protams, stāsts par to, ka līdz ar bēgļiem ienāks dažādas superbaktērijas un šeit notiks dažādas infekciju uzliesmojumu un tā tālāk un tā joprojām, protams, neizdevās atrast ne tur īsti atsaucas uz konkrētiem pētījumiem, ne, protams, arī viedokļu paudējiem. Vai mums ir šāda prakse Latvijas mediju vidē diezgan izplatīta, proti pārpulcējam kaut ko, nezinot, kas tas īsti ir, un veidojam tādu mazliet tādu emocionālu paniku?
Tāda prakse ir, bet tā nav dominējošā, un faktiski visi, kur ir neproporcionāli dominē tādas emocijas, draudi, tādi nereālie scenāriji saistīti ar migrāciju, lielākā daļa bija internet ziņu portālos, konkrēti Apollo un krieviski rakstošā medijā Vesti un PBK Latvijas ziņu raidījumā, ja, tātad, kur, nu, tiek izmantoti, mēs nepārbaudījām ziņu patiesumu, ja, jo, nu, tas nebija
mums vēl viens pētījums.
Jā, bet mēs ieraudzījām, ka, protams, tie izmantotie avoti un kas tieši pamatojums savai idejai, ka bija arī tādi tiešām arī šie dzelteno mediju vai tabloīdu populistisku, faktiski populisms, kas, ko var atpazīt pēc tā, ka ir kāda ārējā grupa, kas traucē iekšējai grupai piepildīt savus dzīves mērķus un attīstīties, un tāpēc tā ir apkarojama un tāda veida. Un tas faktiski arī ir mūsu pētījuma objekts, šī neiecietība vai iekļaušana vai izslēgšana kāda noteikta cilvēku grupas. Un to mēs redzējām, un diemžēl, nu, var teikt ļoti labi, ka sabi, un tas būtu šeit jāpasaka šajā, ka mūsu pētījums, kurā bija ļoti liela daļa arī sabiedrisko mediju saturam, mēs varam skaidri pateikt, profesionālā ziņā daudzveidība, atbildīgums, tas, ka cik plaši un dažādi tiek runāts sabiedriskie mediji šīs tēmas atspoguļumā ļoti skaidri pildīja savu lomu, un tur nebija tās novirzes, ko mēs varam interpretēt kā komercializēts interesi, klikšķus, biedēt, emocionāli ietekmēt, un tad vai arī īpaši, teiksim, kā krievu mediji, es varu pilnu atbildību teikt, ka neiecietīgums krieviski rakstošos, raidošos medijos parādījās kā vairāk kritika un nepatika pret Latvijas un Eiropas Savienības amatpersonu un politiķu darbības kvalitāti. Būtībā migrācijas jautājums bija ļoti labi izmantots, lai tādus Krievijas propagandas vēstījumus iepludinātu, ja cik Latvija ir nespējīga valsts, ekonomiski un politiski nemākulīga, un Eiropas Savienība atkal redziet, ka netiek galā un tas nav veiksmīgs projekts un tam līdzīgi. Ja. Ka tas bija pat vairāk nekā nepatika pret migrantiem.
Tā patiesībā ne par to tēmu jau vairāk sāk runāt, vairāk jā, tas, kas apauga ap to.
Jā, bet runā caur šo tematu tika runāts par pilnīgi citiem jautājumiem, mm-hmm. bet vienlaikus bija tas emocionalitāte un arī tas, ko jūs jautājat, tāda nepārbaudīta informācija vai kādi eksperti, teiksim, kuriem nav varbūt tādas zināšanas vai skaidri pamatoti viņa argumenti.
Es pieņemu, ka ir ko teikt par šiem klikšķiem vispārējo.
Es gribēju piebilst par to, ka tās, ja mēs uzskatām kaut vai mazliet kritiski, ka tās 30% gadījumu, ka tie attēli nav identificējami, ka tie tomēr ir tādas daļējas viltus ziņas, nu tās nav viltus ziņas, it kā jau fakti tajā verbālajā diskursā gan jau ir paņemt no kārtējās politiķa runas kādā citā mēdijā, bet bieži vien tā attieksme pret to attēlu viņi jau it kā ierāmē, nu, to lasītāju attieksmi lasīt kaut kā ļoti kaut kādas vai nu, poētiski vai kaut kā kritiski, un es nu, tomēr teiktu, ka tā ir redaktora izvēle, kas ir ļoti apzināti izdarīta, neidentificēt, kas atrodas attēlā, un ja mēs paskatāmies, ko es arī kārtējo reizi varētu aicināt lasītājiem, pameklēt Google Image Search bieži vien tos attēlus, kas viņiem šiet savdabīgi, un neatšifrēti un ieraudzīt, kā viņus lieto mēdī, un tad atklāsies, ka viens tas pats attēls var tikt ilustrēt, izmantots ilustratīviem nolūkiem, lai ilustrētu avāriju vienā mēdījā Rīgā, pēc tam avāriju Rēzeknē, pēc tam Azerbaidžānā un vēl 50 pasaules nostūros. Skaidrs, ka tas attēls nav nu, nekādīgi sasaistīts ne ar vienu no tām situācijām. Un tur tā visu mēs varam ieraudzīt tādu kā manipulatīvu tomēr attieksmi, kas nu, uz mūsu rēķina pelna, uz mūsu attieksmi rēķina pelnu un kaut kā tā. Un es domāju, ka tas, ko jau Anda teica, ka visdrīzāk kā gan rocība daudzu mediju neļauj varbūt padziļinātāk nodarboties ar kaut kādiem pētījumiem
nu jā, bet
žurnalistiskiem
tomēr.
Un otras, nu tas nav attaisnojums, bet un tas man liekas, bet tomēr, un tad ir otrs tas moments, ka tie vizuāli attēli vienmēr tikuši uzskatīti tomēr par tādiem kā no dabas nākušiem. Un tas vēsturiski ir. Un respektīvi pretstot to tekstam, teksts, kas tiek tā kā intelektuālais produkts un attēls tāds, kas reprezentē realitāti un respektīvi viss, kas tur ir.
Mēs tā kā vairāk tam ticam, ja, kas tur ir.
Nu, mēs pat neticam, mēs uztaram to kā tādu nekonstruētu un naivu vēstījumu, ko attiecīgi Latvijā, diemžēl, bez mediju pratības izglītības neskaitām gadu laikā, joprojām cilvēki viņu uztver, nu, drīzāk lieto, arī, man liekas, redakcijās lieto ļoti bezatbildīgi.
Jā, bet es gribētu teikt, ka tam ir kaut kādas sekas, jo ja mēs cilvēkus rādām tikai kā grupu, vai arī vēl viens piemērs, nu, ja TV Net letas ziņai, kurā ir rakstīts, Latvijā ierodas daudz bērnu ģimene, ir ieradusies kā patvēru meklētāji, un tur ir attēlā ir ar asiņēnu seju, tā tad tumsnējs vīrietis, kuram vēl kaut kāda lupata ir apsiet ap galvu, nevar saprast, vai viņš slēpj, vai viņam vēl kaut kur ir pušums, viņš izskatās biedējoši šausmīgs, tā kā pēc kaut kāda ārprātīga kautiņa, ka kā ar tādu attēlu var daudz bērnu ģimeni, kad tu rakstīts, ģimene ar vairāk, laikam, četriem bērniem, respektīvi daudz bērnu ģimene, kā var ar tādu ilustrēt? Tas, ja mēs redzam tikai grupas, ja mēs redzam, faktiski nav jau kritika par to politisko diskusiju, jo politiķiem jāpieņem lēmumi un viņi par to stāst, bet tas piešķir tādu vispārīgumu. Tas nozīmē, ka auditorija ļoti ierobežotas iespējas ir uzzināt, detalizēt, pietuvinātu informāciju, to dažādību. Ne, tā kā mūsu komandā bija arī kolēģi sociālie antropologi, es gribu to viņu vēstījumu arī pastāstīt, ka viņi saka, ja vispār nav medijos informācijas un arī tajos vārdos, kas tiek lietot, ka tā ir piespiedu migrācija, ka viss tiek apgriezt otrādi, ka mēs tagad esam spiesti nodarboties ar šo milzīgo apgrūtinājumu, bet tieši otrādi. Un nav informācija par to, ka lielākā daļa ir piespiesti, ka viņi, tā nav viņa brīvprātīga izvēle, un ka tur ir, nu, respektīvi, ja nav tās detalizācijas tematiskā savota daudzveidības, tad mēs nevaram uzzināt, mēs nevaram iepazīt šo problēmu nekādā veidā. Un tā, manuprāt, arī ir tā vizuālā attēlojuma, tās mediju kultūra, kas fotobankas paķer vienkārši kaut kādu abstraktu attēlu, kas kaut ko uz to pusi ilustrē, un arī faktiski tīri geogrāfiski mūsu mediju lietotāji bija apdalīti, jo visa diskusija bija tikai ap Latviju un Eiropas Savienību. Atsevišķi ļoti neliela, ap 10% publikācijas vispār pieskaras tām valstīm, skaidro, kas tieši tur notiek, kas, protams, arī to nav vienkārši, bet tas kaut ko saka, ka vai mediji paši meklē informāciju un nu, spēj analizēt un to savu saturu pasniegt, nu, teiksim, tādā daudzpusīgā spektrā, vai tomēr paķer visu, kas ir viegli pieejams, to publicē, un kad tu ieraugi ilgākā laikā, tu ieraugi to ainavu, kas ir ārkārtīgi nepilnīgi.
Ja mums noslēdzošais jautājums, tad iemesls tam ir vairāk jūsuprāt tāda iekšējā nekompetence, nevēlēšanās, kaut kādu savu emociju paušanu un savu viedokļu, tā kā apstiprināšana, nu, redakcionālā politika, varbūt es izvērsīšu savu pretargumentu tūdaļ un parādīšu to. Vai tas jūsuprāt ir pilnīgi cits kaut kāds iemesls? Nu, kāpēc mēs neesam bijuši spējīgi pietiekoši daudz runāt par to, kas notiek tajos reģionos? Kāpēc cilvēki dodas prom? Kas ir tā kopaina, ko jūs tikko ilustrējāt?
No tiem daudziem aspektiem man liekas, ka tā ir tā profesionālā kultūra vai tas, ko medijas dara, lai radītu savu saturu, kādas darbības tiek veiktas. Un ja tomēr mēs redzam daļu slinkā žurnālistikas, tad mēs varam runāt par kaut kādu resursu trūkumu, bet tad atkal resursus var dažādi sadalīt.
Tā kā viens no atslēgas vārtiem slinkā žurnālistikas. Alni, jūsu secinājums?
Nē, nu, resursi, nu, precīzāk mēs varam spriest par to, ka tur ir mazāk resursu investēts, nekā mēs jau nezinām to kopējo mēdija budžetu, bet tas ir fakts, ka ilustratīvi attēli un attēlu banku lietojums, tāds, kas varbūt izraida tos attēlus ar no to pašu attēlu banku konteksta, loģiski norāda uz tādu, nu, kā Ivanda saka, slinko žurnālistiku, kad vajag ļoti ātri tagad, burtiski pāris sekundēs, nopublicēt kārtējo īso ziņu, un attēls tiek samērā bezbilīgi pievienots. Un, nu,
tā zaudē spēku žurnālistika bez tās konkrētības, bez detaļām, bez precizitātes.
Tas ir
tā
problēma.
Kļūst vispārīgi tāda gvelšana.
Tas ir statistiski pierādīta problēma. Patiesībā ir tā, ka ar ko mēs tā kā ar veidzirnavām varam cīnīties vai nē, ir, ka jebkurš attēls veicina pārdošanu. Nu, jebkuram tekstam var pielikt jebkuru attēlu klāt, un tas būs efektīvāks nekā bez attēla. Un tas ir vēsturiski pierādītas kopsakarības. Un to ļoti viegli eksploatē, un tā nav gluži laba žurnālistikas prakse.
Tā kā mums daudz ir no kā mācīties, par ko aizdomāties, un man šeit tas jūsu pētījums visam noteikti ir aicinājums pašiem mediju patērētājiem būt kritiskākiem, palūkoties, kas ir tas saturs, kuru mēs lietojam, kas ir tas attēls, uz ko mēs skatāmies tajā brīdī.
Šobrīd mūsdienu iespējas jebkuram cilvēkam paver brīnišķīgas iespējas atklāt saknes daudzām publikācijām. Viņš, protams, nav tikpat slinks kā tas slinkā žurnālistika.
Tad ne par slinkiem žurnālistiem un ne par slinku auditoriju būtu jādomā, lai mēs daudz pilnvērtīgāk analizētu procesu mūs apkārt un ieraudzīt to dziļumu. Paldies jums abiem par sarunu. Dzirdējām Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas katedras vadītāju, asociēto profesoru Andu Rožkalnu un Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmas multimediju komunikāciju vadītāju un docentu Alnu Staklu šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirdze Bišu parūpējās par mūziku, Reinis Budze bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā ar jums studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!